Kishte të probleme. Ndryshe, prej 13 prillit, besimtarët e fesë islame në mbarë botën shënojnë muajin e shenjtë të Ramazanit. Ky është Ramazani i dytë që muslimanët e presin gjatë pandemisë së koronavirusit.
Evropaelir.org. Rritja e numrit të protestave në disa sektorë në Maqedoninë të Veriut, sipas dëmeve të shkaktuara nga pandemia, sociolog dhe njohës të këtyre çështjeve konsiderojnë si rritje të nivelit të demokracisë, ndonse besojnë se qytetarët duhet të mendojnë edhe për forma tjera të presionit ndaj qeverisë me qëllim të realizimit të drejtave të tyre. Holcet nga Shkupi i sjell Zëria Tahiro Jahjaga.
Pandemia e koronavirusit të ri ka rrezikuar gjendjen socioekonomike të më shumë kategorive të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Sektori hotelierisë, muzicientët, pronarët e objekteve për organizimin e eventeve, nxënësit e shkollave të mesme, kërkesat e tyre i kanë apostrofuar në rrugë përkatësisht para qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Mirjana Najçevska nga Instituti i Shkencave Humane për Radio Evropa e Lirë thotë se protestat në rrugë që gjithnjë më shumë organizohen së fundmi nga kategoritë të ndryshme të qytetarëve, kuptohet duke i respektuar masat për frenimin e koronavirusit, paraqesin vlerë për demokracinë e vendit, por ajo shton se qytetarët duhet menduar edhe për format të tjera të presionit që mund t'i bëjnë qeverisë në kuptimin e realizimit të drejtave të tyre. Tek ne shumë pak janë zhvilluar lobby grupet ose grupet kompetente të cilat përmes shfryzimit të sistemit të drejtësisë do të realizonin të drejtat e qytetarëve dhe do të promovonin nevojat specifike për kategoritë të ndryshme të qytetarëve. Disi ai elementi institucional sikur është marginalizuar dhe gjithçka mbetet e koncentruar në realizimin e protestave në rrugë, që gjithsesi mbetet arma e fundit e cila përdoret përsa i përket realizimit të drejtave kur nuk funksionojnë institucionet dhe kur shteren të gjitha mënyrat për arritje në qëllimit të caktuar, thot Najçevska. Ndërkaq Iljo Trajkovski, ligjërues në Fakultetin Filozofik në Shkup për Radion Evropa e Lirë, thot se organizimi i më shumë protestave qon ka arritje e shkallës së demokracisë.
Rrezikët e kategori kështu se reshalat në takvi qenovi.
Kjo do të thotë se interesat e kategorive të ndryshme të qytetarëve nuk janë marrë parasysh në mënyrën e përshtatshme nga ana e pushtetit dhe përmes protestave ata në rrugë synojnë të bëhen sa më të dukshëm për ata që vendosin apo thën kushtimisht marrin vendime për interesat e tyre. Kjo në esencë është dukuri pozitive sepse kjo do të thotë një pjesëmarrje më e madhe e qytetarëve në vendimarrje, thot Trajkovski. Më e rëndësishme, theksojnë aktivistët për të drejtat e njeriut, mbetet fakti se sa strukturat udhëheqëse kompetente dëgjojnë zërin e protestuarzëve, përkatësisht sa presioni qytetarëve jep rezultate. Krijohet përshtypje se pushteti qëllimisht nga herë prej që nëse dikush do të reagojë dhe në bazë të këtyre reagimeve të marrë vendime, thot Najçevska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Sot Kosova ka regjistruar 4 viktima me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike po ashtu ka njoftuar se janë shënuar edhe 227 raste të reja me sëmundjen COVID-19. Rastet e reja me këtë sëmundje dalin pas testimit të 3010 mostrave sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në 24 orët e fundit sëmundjen COVID-19 kanë poshtur 615 pacientë. Opozita ka protestuar të dielën para qeverisë të kuvendit të Maqedonisë së Veriut me kërkesën për lirimin e të dënuarve për dhunën në kuvend më 27 prill të vitit 2017. Para 4 vjetësh një protestë e opozitës ishte përshkallëzuar në dhunë pasi demonstruesit kishin hyrë në kuvend duke sulmuar fizikisht shumë deputet në mesin e të cilëve dhe liderin e atërshëm të opozitës Zoran Zaev, tani kryeministër dhe kryetarin e opozitës shqiptare Ziadin Sela. Protesta ishte organizuar kundër zgjedhjes së një shqiptari për kryetar të kuvendit, por edhe si refuzim për ndërimin e pushtetit që atëherë drejtuar nga VMRO DPMNE-ja. Ministria e Brendshme e Irakut ka thënë se 82 persona kanë vdekur dhe 110 janë plagosur si pasojë shpërthimit të zjarrit në një departament të kujdesit intensiv, në të cilin po trajtoheshin pacientët e infektuar me koronavirus. Neglizhenca është të ketë qenë shkak i shpërthimit të zjarrit në spitalin Ibn Al-Katib, që ka pasur burim disa cilindra të oksigjenit. Kryeministri irakian ka thënë në një deklaratë se martirët kanë vdekur në mungesë të kujdesit. Nëse nuk bëjmë asgjë, të tjerë do të vdesin nesër, ka thënë mes tjera Shai. Qeveria irakiane ka shpallur 3 ditëzije si pasojë incidentit. Ndërkohë, India ka regjistruar rekord të ri ditor të rasteve me koronavirus dhe spitalet në këtë shtet po përballen me mungesa të shtretërve të lirë dhe furnizimeve me oksigjen. Një zyrtare ka përshkruar situatën si tsunami të infektimeve. Autoritetet kanë regjistruar mbi 340.000 raste të reja të infektuarve me këtë virus në 24 orët e fundit, duke shënuar rekord të ri për të tretën ditë me radhë. Prej shpërthimit të pandemisë, India ka regjistruar 16 milion raste të infektimit me këtë virus, duke u renditur e dyta në botë pas Shteteve të Bashkuara. Presidenti Çekis Miloš Zeman tha se janë dy teori lidhur me shkakun e shpërtimit në një depo të armëve më 2014 që së fundmi kanë nxitur tensione diplomatike me Rusinë. Duke folur për herë të parë për incidentin, Zeman tha më 25 prill se njëra nga teoritë është që inteligjenca ruse ka qenë përfshirë në shpërtimin vdekje prurës. Teoria tjetër sipas tij është që shpërtimi është shkaktuar nga trajtimi jo adekuat i municioneve që gjendeshin në këtë depo. Zeman tha se shpreson që këto dy versione të jetohen plotësisht. Kryeministri Çek Andrej Babiš më 17 prill njoftoi se zyrtarët e inteligjencës çeke dhe të shërbimeve të sigurisë kanë ofruar prova të qarta se ekziston dyshimi i bazuar lidhur me rolin e antarëve të njësisë 29155 të inteligjencës ruse në shpërthimin në depon e municionit në një fshat në Çekim. Ministria e Jashtme e Turqisë ka thirrur në takim ambasadorin amerikan në Ankara për të protestuar vendimin e Shteteve të Bashkuara për ta njohur si gjenocid dëbimin dhe vrasjen e armenëve nga Perandoria Osmane. Të shtunën më 24 prill, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përmes një deklarate njohur si gjenocid ngjarjet që nisën më 1915, ku vlerësohet se janë vrarë 1.5 milion armenë nga turqit otoman. Kjo deklaratë e Bidenit më njëherë u kundërshtua nga zyrtarët turq, edhe pse presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ende nuk ka folur për këtë çështje. Turqia refuzon që ta përdorë fjalën gjenocid dhe thotë se në atë periudhë janë vrarë turqë dhe armenë dhe ka bërë thirrje që një komision historianësh të hetojnë këtë ngjarje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju të gjofshim.